Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, հոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հրաժարականների շքերթը Հայաստանում շարունակվում է 3 երեկոյան զբաղեցած պաշտոնից ազատվել է նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Սերժ Սարգսյանի փեսա Միքայել Մինասյանը։ Ինչ է կատարվում ներքաղաքական դաշտում խորհրդարանական ընտրություններից 6 ամիս առաջ ազգային ժողովում ներկայացված քաղաքական ուժերը մեկնաբանում են վերջին օրերի աղմկալի հրաժարականները։ Որքանով է ազատ հայաստանյան մամուլը Գելափ հետազոտական կենտրոնի անցկացրած հարցման անմխիթար արդյունքները։ Հունական փակուղի մեծ քսանյակը փորձում է գտնել Եվրոյի գոտու ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Երեկ-երեկոյան նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով իր դիմումի համաձայն զբաղեցրած պաշտոնից ազատվել է Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Միքայել Մինասյանը։ Երևանի քաղաքապետի պաշտոնակատար Տարոն Մարգարյանի որոշմամբ այսօր գումարվել է Երևան քաղաքի ավականու արտահերթ նիստ։ Նիստում որոշվել է Երևանի քաղաքապետի ընտրություններն անցկացնել նոյեմբերի 15-ին, քաղաքապետի ընտրություններ անցկացնելու անհրաժեշտությունը առաջացավ Երևանի քաղաքապետ Կարեն Կարապետյանի հրաժարականից հետո։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանն այսօր ընդունել է վերակառուցման և զարգացման Եվրոպական բանկի փոխնախագահ Յան Ֆիշերին, ով Հայաստան է ժամանել Հայաստանի համար նոր ռազմավարության մշակման գործում Եվրոպական բանկի գործունեության առաջնահերթությունները հստակեցնելու նպատակով։ ԵԱՀԿ միջազգի խմբի համանախագահներ Բերնարդ Ֆասիեն, Իգոր Պոպովը և Ռոբերտ Պրատկեն և ԵԱՀԿ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչ Անջեյ Կասպրշիկը նոյեմբերի 3-ին ներկայացրել են իրենց գործունեության ամենամյա զեկույցը ԵԱՀԿ մշտական խորհրդին։ Համանախագահները նշել են, որ վերջին 1 տարում իրենք այցելել են տարածաշրջան 8 անգամ և 14 առանձին հանդիպումներ են ունեցել Հայաստանի և Ադրբեջանի նախագահների հետ և վերահաստատել, որ հակամարտությունը ռազմական լուծում չունի։ Այսօր Ռուսաստանում անցկացվում են ազգային միասնության օրվան նվիրված քաղաքական ակցիաներ և տոնական միջոցառումներ։ Ազգայնականները նախատեսել են ռուսական երթեր Ռուսաստանի ավելի քան 60 քաղաքներում։ Մոսկվայում ձերբակալվել է ռուսական երթի կազմակերպիչներից Կոնստանտին Կրելովը, նախորդին նրա դեմ քրեական գործ էր հարուցվել ազգամիջյան թշնամանքի հրահրում հոդվածով, ձերբակալման լուրը պաշտոնապես դեռ չի հաստատվել։ Հունաստանի խորհրդարանում այսօր քվեարկության է դրվելու վարչապետ Գյորգիոս Պապանդրեյուի գլխավորած կառավարությանը վստահություն հայտնելու հարցը։ Հարցը դրել է աջ կենտրոնամետ ընդդիմություն, այսպիսով մերժելով նոր կոալիցիոն կառավարություն ստեղծելու Պապանդրեյուի առաջարկը։ Ավելի վաղ Պապանդրեյուն հայտարարել էր, որ եթե ընդդիմությունն իրեն աջակցի, ապա Եվրամիության ֆինանսական օգնության ծրագիրը ընդունելու հարցը հանրաքվեի դնելու որոշումը կարող է չեղյալ համարվել։ Կանոնում այսօր իր աշխատանքներն է շարունակում մեծ քսանյակի խորհրդաժողովը, այսօր քննարկվելու են Հունաստանին հատկացվելիք օգնության չափն ու պայմանները, գլխավոր հարցերից է լինելու նաև արժույթի միջազգային հիմնադրամի առաջարկը, ֆինանսական վատ վիճակում հայտնված երկրներին օգնելու նպատակով կարճաժամկետ վարկերի տրամադրման համակարգ ստեղծելու վերաբերյալ։
Շնորհակալություն, Տաթևիկ, շարունակում ենք թողարկումը նախվերջին ժամերի թիվ 1 քաղաքական նորության՝ նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Միքայել Մինասյանի հրաժարականի մասին։ Ակնհայտ է, որ Սերժ Սարգսյանի թիմի թերևս ամենաազդեցիկ ներկայացուցիչի պաշտոնանկությունն իշխանական կուլիսներում ծավալված բավական լուրջ գործընթացների մասին է վկայում թեմային առավել մանրամասն կանդրադառնա Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Իշխող հանրապետական կուսակցության նախընտրական շտաբը համալրվեց ևս մեկ նախկին պաշտոնյայով։ Խոսքը նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Միքայել Մինասյանի մասին է, ով նաև Սերժ Սարգսյանի փեսան է։ Ինչպես տեղեկացնում է նախագահի պաշտոնական կայքէջը, Մինասյանը ազատվել է պաշտոնից իր դիմումի համաձայն, թե որտեղ է նա իր աշխատանքը շարունակելու, պաշտոնական որևէ տեղեկատվություն չկա։ Մինչդեռ Նյուզեյմի հետ զրույցում Մինասյանը տեղեկացրել է, որ գործուղվելու է հանրապետականի նախընտրական շտաբ Հովիկ Աբրահամյանին օգնելու նպատակով։ Թե կոնկրետ որ հարցերում է Միքայել Մինասյանը օգնելու խորհրդարանի պաշտոնից հրաժարված Հովիկ Աբրահամյանին, առայժմ պարզ չէ։ Սակայն մամուլն արդեն վերլուծելով երկրի նախագահի այս քայլը գրում է, որ իր փեսային աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնից ազատելով և հանրապետականի նախընտրական շտաբ գործուղելով Սերժ Սարգսյանը իրականում երկու հարց է լուծում։ Նախ այսկերպ ցույց է տալիս, որ պաշտոններից հեռացվում են ոչ միայն Ռոբերտ Քոչարյանի հետ մտերմություն ունեցող անձինք, ովքեր կարող էին նպաստել նրա թիմի հաջողությանը, եւ հետո թերևս գլխավոր պատճառը իր փեսային հանրապետականի շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանի օգնական նշանակելով Սերժ Սարգսյանը իրականում այդ կերպ վերահսկում է Հովիկ Աբրահամյանի գործնեությունը։ Իդեպ մամուլը Միքայել Մինասյանին համարում է իշխանության ամենաազդեցիկ երյակի անդամ, ով բավական լուրջ ազդեցություն ունի Սերժ Սարգսյանի որոշումների վրա։ Անգամ Մինասյանի հետ են կապվում Սերժ Սարգսյանի կողմից իրականացվող վերջին կադրային փոփոխությունները։ Թե ինչ ազդեցություն կունենա անկուսակցական Մինասյանը իշխող հանրապետականի շտաբի վրա, առայժմ պարզ չէ, սակայն շտաբի պետ Հովիկ Աբրահամյանը հրապարակ թերթին ասել է, թե կարծում է, որ Միքայել Մինասյանը շտապ է գալիս լավ մտքով և նրան առաջարկելու է շտաբի ղեկավարի առաջին տեղակալի պաշտոնը։ Նշենք, որ 34-ամյա Մինասյանը մինչև նախագահ Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը զբաղեցնելը 2007 թվականին նշանակվել է պաշտպանության նախարարի օգնական, այնուհետև Սերժ Սարգսյանի վարչապետ նշանակվելուց հետո վարչապետի օգնական, 2008 թվականին նշանակվել է Սերժ Սարգսյանի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ։ Դե իսկ ներկայումս թերևս կզբաղեցնի հանրապետականի նախընտրական շտաբի ղեկավարի տեղակալի պաշտոնը։
Շարունակելով թեման, կարող ենք արձանագրել, որ վերջին մեկ շաբաթում Հայաստանի իշխանական համակարգը ենթարկվեց լուրջ տրանսֆորմացիայի Երևանի քաղաքապետի ազգային ժողովի նախագահի, այժմ էլ ահա նախագահի շուրջ գործող երիտասարդ թիմի ոչ ֆորմալ ղեկավար համարվող Միքայել Մինասյանի հրաժարականները հստակորեն ազդարում են նախընտրական գործընթացի սկիզբը։ Այս ամենին խորհրդարանական ուժերի արձագանքն իմի է բերել Աստղիկ Բեդևյանը։
Հովիկ Աբրահամյանը վստահության պակաս չունի նախագահի մոտ։ Անդրադառնալով Հայաստանի Հանրապետական Կուսակցության նախընտրական շտաբում Միքայել Մինասյանի առաջիկա պաշտոնավարմանը, Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում այսօր նման կարծիք հայտնեց իշխող հանրապետականը ներկայացնող պատգամավոր Հովհանես Սահակյանը։ Միքայել Մինասյանը պատգամավորի խոսքով շտաբում է լինելու ոչ թե շտաբի աշխատանքները վերահսկելու, այլ ավելի լավ կազմակերպելու համար։
Եթե չվստահին, ապա նման առաջարկ երկրի նախագահ պարոն Աբրամյանին չէր անի, և եթե այստեղ վստահության հարց լիներ, չեմ կարծում, որ ինչ-որ մի դեպքի կամ քայլի առումով կաշկանդված է երկրի նախագահան, ապա ընդհանրապես չէր առաջարկի և կլիներ մեկ այլ ազնվորություն, և այդ բոլոր հարցադրումները և կասկածանքները կվերանային։
Ընտրությունից գրեթե 7 ամիս առաջ ինչով է զբաղվելու Հովիկ Աբրահամյանը այդ շտաբում, իր ողջ ժամանակը կարողությունն ու եռանդը ծախսելու է ավելի լավ ընտրություններ կազմակերպելու համար, ասում է հանրապետական պատգամավորը։ Ընդդիմադիր ժառանգությունից Անահիտ Բախշյանը նախընտրական այս վերադասավորումների մասին այլ կարծիքի է։
Մեխանիզմներ են մտածելու, այն որ պիտի նստեն ու մտածեն, ոնց անեն, որ աննկաշար չլինի, բայց ձայն առնեն։
Դաշնակցությունից Արմեն Ռուստամյանի կարծիքով այժմ Հայաստանում քաղաքակիրթ երկրներին ոչ հարիր գործընթացը ընթանում, պաշտոնանք են արվում կամ իրենց պաշտոնները լքում են մարդիկ և չի հնչում բացատրություն, ինչու։
Սրանից կարևոր հարց, որ պետք է թափանցիկ լինել և պարզաբանել, ինչի ոստիկանապետը հանվեց, տեղափոխվեց խորհրդական, քաղաքապետը հրաժարական է տալիս, մեկն ասում է հրաժարվում են, որտեղ ինչ-որ ավելի լավ գործի են անցնելու, ավելի լավ գործը, այսինքն եթե ավելի լավ գործ կասեք, որն է ավելի լավ գործը, որ իմանանք, որ քաղաքապետը այդ լավ գործը չի, ոստիկանապետը այդ լավ գործը չի, այս երկումը որն է լավ գործը։
Երևանյան մամուլը եւս ակտիվորեն քննարկում է ներքաղաքական զարգացումները, փորձելով հասկանալ վերջին աղմուկալի հրաժարականների իրական դրդապատճառները։ Մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Տաթևիկ Լազարյանը։
Այսօր էլեկտրոնային և տպագիր մամուլի ուշադրության կենտրոնում են քաղաքական հրաժարականներն ու պաշտոնանկությունները։ Առաջինայում լրատվական կայքը գրում է. Ինչու իշխանությունը սկսեց այդպես շուտ և այդպես դինամիկ կերպով պատրաստվել խորհրդարանի ընտրությանը։ Շուտ չէ արդյոք։ Ներկայումս շատերն են այդ հարցը տալիս ենթադրելով, որ ուրեմն իշխանությունը պատրաստվում է արտահերտ ընտրության։ Թերևս դա մոլորություն է։ Խորհրդարանի հերթական ընտրության ամանացել է 5 ամիս, ինչը ամենևին էլ մեծ ժամանակ չէ դրան պատրաստվելու համար, հատկապես եթե նկատի ունենք, որ իշխանությունն անցած 3-4 տարիների ընթացքում երկրում որևէ հիմնարար սոցիալ-իրավական և քաղաքական խնդիր չի կարողացել լուծել։ Հայկական ժամանակն անդրադառնալով նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի առաջին տեղակալ Միքայել Մինասյանի պաշտոնանկությանը գրում է. Ինչ խնդիր է լուծում այս պաշտոնանկությամբ Սերժ Սարգսյանը? Մի քանի. Նախ իր վարչախմբի ներկայացուցիչներին հստակ ուղերձ է հղում, որ ինքն ամբողջությամբ տիրապետում է իրավիճակին և ամենևին էլ սեփական փեսայի խամաճիկի կարգավիճակում չէ, ինչպես պնդում են ոմանք։ Երկրորդ, այսպիսով ժեստ է անում օլիգարխների հասցեին, քանի որ Միքայել Մինասյանը համարվում է օլիգարխիական բիզնեսները խլելու և դրանք ավելի ցիվիլ գործարարների հանձնելու ջատագով։ Լրագիր էլեկտրոնայինը նույն թեմայի շուրջ գրում է։ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալ նաև իշպեսա Միքայել Մինասյանին ազատելով աշխատանքից և նշանակելով ՀԿ նախընտրական շտաբում Հովիկ Աբրահամյանի տեղակալ կամ օգնական, Սերժ Սարգսյանը փաստորեն ակնհայտորեն ցույց տվեց, որ անգամ շտաբը չի վստահում Աբրահամյանին։ Այդպիսով Միքայել Մինասյանի նշանակումը վկայում է, որ ՀՀԿ նախընտրական շտաբում մտցվում է այսպես ասած ուղղակի նախագահական կառավարում։ Դրանով Սերժ Սարգսյանը կարծես թե ընդգծում է նաև թե առաջիկա ընտրական գործընթացում իշխանության որ թևն է լինելու այսպես ասած առաջնորդ թողն ու որոշումներ կայացնողը։ Այսինքն Միքայել Մինասյանին ՀՀԿ նախընտրական շտաբ գործուղելը փաստացի նշանակում է, որ ՀՀԿ-ն որպես այդպիսին, որպես քաղաքական որոշումների կայացման մեխանիզմ այլևս գոյություն չունի կամ շուտով գույցուն չի ունենալու, գրում է լրագիր էլեկտրոնայինը։
Մամուլի թեման շարունակելով նշեմ, որ ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը շարունակում է բողոքարկել հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի գործողությունները։ Հիշեցնեմ, մոտ մեկ ամիս առաջ վարչական դատարանը մերժել էր ԱՄԵԿ Plus-ի փաստաբանների հայցը, որով բողոքարկվում էր հեռուստահաջախությունների անցած տարեվերջին կայացած մրցույթի մանրամասները ներկայացնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Նախորդին ԱՄԵԿ Plus հեռուստաընկերությունը դիմել է վերաքննիչ վարչական դատարան, բողոքարկելով առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը, որով ամբողջությամբ մերժվեց հեռուստաընկերության հայցը ընդդեմ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի։ Հիշեցնենք, հեռուստաընկերությունը պահանջում է դատական կարգով անվավեր ճանաչել հանձնաժողովի անցած տարվա դեկտեմբերի 16-ի որոշումը, որով թվային հեռարձակման մրցույթում նույն հաճախականության համար պայքարում հաղթող ճանաչվեց Armnews հեռուստաընկերությունը։ ԱՄԵԿ Plus-ի փաստաբան Ալեքսանդր Սահակյանի գնահատմամբ առաջին Ատյանի դատարանի վճիռը խիստ սուբյեկտիվ է, հիմնված չէ օրենքի վրա։
Դատարանը իր վճիռի մեջ այս ձևով մեկնաբանում, ասում եմ, ճիշտ է, որ Meltex-ը ինքը, այսինքն մնացած մյուս 5 չափորոշիչները բավարարում է եւ ինչ որտեղ նաեւ գերակայում է Armnews-ի նկատմամբ, բայց հաշվի առնելով այն, որ իր ներկայացած ֆինանսական փաստաթղթերի մի մասը անհիմն են եւ կեղծ, ինքը չի կարող իրագործելի դարձնի այդ մրցութային փաթեթը։ Նմանատիպ ոչ մի տեղ այդ հոդված չկա, որը ասում է, որ ֆինանսը ավելի կարևոր է մյուս 5 չափորոշիչների նկատմամբ։
Հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի նախագահ Գրիգոր Ամալյանը և հանձնաժողովի 6 անդամները մոտ 1 տարի առաջ անցկացված մրցույթում 0 միավոր գնահատեցին ԱՄԵԿ Plus-ի հայտը, պատճառաբանելով, որ հեռուստաընկերությունը կեղծ փաստաթղթեր է ներկայացրել։ Հանձնաժողովի միայն 1 անդամ 2 միավոր գնահատեց ԱՄԵԿ Plus-ի մրցութային հայտը։ Եվս 1 հայց ընդդեմ հեռուստատեսության և ռադիոյի ազգային հանձնաժողովի ներկայացրել էր Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն, պահանջելով հանձնաժողովից տրամադրել թվային հեռարձակման մրցույթներին ներկայացված հայտը դերի կից փաստաթղթերը։ Այս հայցը ևս մերժվել է։ Կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանը տեղեկացրեց, որ իրենք նույնպես դիմել են վճռաբեկ դատարան։
Հրահի դեմ ցանկացած հայց մերժվում է եւ երևի թե դա միտում է, այստեղ կարելի է ուղղակի քաղաքական պատվերի դրսևորումներ տեսնել։
Իդեպ, շուտով 1 տասնամյակ կլինի, ինչ ԱՄԵԿ Plus-ի շուրջ ցավալված իրադարձությունները յուրատեսակ լակմուսի թուղթ են Հայաստանում մամուլի ազատության հարցում։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր սոցիոլոգիական ծառայություններից մեկի Գելափի մասնագետները եւս փորձել են պարզել, արդյոք հայաստանի քաղաքացիները մեր երկրի մամուլն ընկալում են որպես լիովին ազատ, ներկայացնում է Հրաչ Մելքումյանը։
Ձեր երկրում մամուլը ազատ է թե ոչ, Գելափի այս հարցին Հայաստանում հարցվածների 29%-ը պատասխանել է այո, մամուլը ազատ է, 47%-ը պատասխանել է ոչ, ազատ չէ։ Սա ամենավատ ցուցանիշներից մեկն է աշխարի 112 երկրների շարքում։ Հրապարակված ցանկում Հայաստանը 113-րդ տեղում է։ Հայաստանից ավելի բացասական պատասխաններ տվել են միայն Չադի և Հայիթի բնակիչները։ Չադում հարցվածների ընդամենը 27%-ն է ասել, թե իրենց երկրում մամուլը ազատ է, Հայիթիում 28%-ը։ Համենայն դեպս այդպես են կարծում բնակիչները, պատկերը ձևավորված է հարցվածների պատասխանների հիման վրա։ Եվ հայաստանցի հարցվածների պատասխաններով Հայաստանում 29%-ի կարծիքով է մամուլը ազատ, 47%-ի կարծիքով ազատ չէ, իսկ 24%-ը դժվարացել է պատասխանել։ Մամուլի ազատության առումով լավագույն երկրներն են Նիդերլանդները, Դանիան, Ավստրալիան, այս երկրներում բնակիչների 95%-ի կարծիքով իրենց մոտ մամուլը ազատ է։ Գելափի հարցումները անցկացվել են 2010 թվականին փետրվարից դեկտեմբեր ընկած ժամանակահատվածում աշխարի 112 երկրներում։ Փորձագետները նշում են, որ այս երկրներից շատերը մամուլի և արտահայտվելու ազատությունները երաշխավորող օրենքներ ունեն, բայց դրանք կարող են տարբեր կերպ մեկնաբանվել։ Այն երկրներում, որի բնակիչները ամենավատ կարծիքներն են հայտնել մամուլի ազատության հարցում, այդ երկրների յուրաքանչյուրում լրագրողները ենթարկվում են սպառնալիքների կամ բանտարկությունների, նշում են փորձագետները։
Ազգային ժողովում շարունակվում է 2012-ի պետբյուջեի քննարկումը, դեռ 3 կառավարությունը որոշում կայացրեց, որի համաձայն մոտ 100,000 պետ ծառայողներ, այսպես կոչված սոցիալական փաթեթ կստանան բյուջետային քննարկումների մասնակիցները, սակայն արձանագրում են, որ նույնիսկ ուղղակի պետական օժանդակության պայմաններում սոցիալական լարվածությունը եկող տարի հազիվ թե նվազի։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ազգային ժողովի ընդդիմադիր падգամավորների համոզմամբ կառավարության ներկայացրած 2012 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը չի տալիս բնակչության արժեք ծառացած սոցիալ-տնտեսական հարցերի պատասխանը։ Ազատություն ռադիոկանալի հետ զրույցում նման գնահատական տվեցին խորհրդարանի Հոյդա խմբակցության падգամավոր Արծիվիկ Մինասյանը եւ Ժառանգություն խմբակցության падգամավոր Արմեն Մարտիրոսյանը, նշելով, որ ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած տվյալների այս տարվա առաջին 10 ամիսներին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ սննդամթերքի գները Հայաստանում աճել են 13.5%, և մյուս տարի նույնպես կառավարությունը սպասում է այս տարվանից ոչ փոքր գնաճ, Արծվիկ Մինասյանը իր տարակուսանքը հայտնեց, որ այդ ֆոնին գալիք տարվա պետական բյուջեով կառավարությունը չի նախատեսում բարձրացնել պետական ծառայողների աշխատավարձերը։
Մենք արդյունագրում ենք եկամուտների հետընթաց, իրական եկամուտների հետընթաց, որովհետև գնաճի նման տեմպի պայմաններում, երբ օրինակ պետական ծառայության կամ հանրային ծառայության ոլորտում աշխատավարձերի աճ չկա, նշանակում է առնվազն գնաճի չափով վնաս է կրում այն քաղաքացին, ով ներգրավված այս աշխատանքների մեջ։
Ֆինանսների առաջին փոխնախարար Պավել Սաֆարյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի հարցին, թե հաշվի առնելով սննդամթերքի գների շարունակվող աճը, ինչպես կգնահատի կառավարության ձեռնարկած քայլերը բնակչության սոցիալ-տնտեսական խնդիրների լուծման ուղղությամբ, և մասնավորապես Բավարար է արդյոք կառավարության առաջարկած 18 միլիարդանոց սոցիալական փաթեթը, որպիսի պետական ծառայողները իրենց ապահով զգան գալիք տարի ևս սպասվող սննդամթերքի գների աճի պարագայում, ասաց.
Գիտեք, դուք փիլիսոփայական հարց եք տալիս, Բավարար իհարկե բավարար չի, բայց դա հնարավոր է, այսինքն հնարավորություն այդքան այդ։
Իսկ ֆրանսական կանոնում շարունակվում է աշխարհի առաջատար 20 տնտեսություն ունեցող պետությունների ղեկավարների համաժողովը, և կրկին գլխավոր թեման Հունաստանում ստեղծված իրավիճակն է, այստեղ տնտեսական ճգնաժամին գումարվել է նաև քաղաքականը, լսենք Հեղինե Բունյացյանին։
Աշխարհի զարգացած եւ առավել դինամիկ զարգացող 20 երկրների ղեկավարները շարունակում են հանդիպումը Կաննում ուշադրության կենտրոնում պահելով Հունաստանը։ Մի քանի ժամ անց այդ երկրի խորհրդարանում քվեարկության կդրվի վարչապետ Ջորջ Պապանդրեյուն անվստահություն հայտնելու հարցը։ Եվ եթե Պապանդրեյուն չհաջողվի մեծամասնության աջակցությունը ստանալ, պարտքերի տակ կգած Հունաստանը ստիպված կլինի հավելյալ գումարներ հայթայթել 30 օրվա ընթացքում արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար։ Վճռորոշ քվեարկությունից առաջ 3-երեկոյան Ջորջ Պապանդրեյուն հայտարարեց, թե պատրաստ է վերանայել Եվրամիության առաջարկած հակաճգնաժամային ծրագիրը, հանրաքվեի դնելու իր որոշումը, եթե դրան իրենց համաձայնությունը տան նաև երկրի ընդդիմադիր ուժերը։ Հիշեցնենք, մեկ շաբաթ առաջ Բրյուսելում ընդունված այդ ծրագիրը հավելյալ 130 միլիարդ եվրոյի օգնություն է առաջարկում Հունաստանին, խոստանում է ներել այդ երկրի արտաքին պարտքի մոտ 50%-ը, մյուս կողմից պահանջում է հույներից էլ ավելի սեղմել գոտիները, բարձրացնել հարկերն ու կրճատել ծախսերը։ Երեք երկրի խորհրդարանում ունեցած ելույթում վարչապետը հստակնգծեց, որ այդ ծրագիրը չընդունելու դեպքում Հունաստանը կարող է կասկածի տակ դնել եվրոպական ընտանիքին իր անդամակցությունը։ Եթե մենք մերժենք այս ծրագիրը հանրաքվեի արտահերտ ընտրությունների կամ բավարար չափով վճռական չլինելու պատճառով, կնշանակի, որ դուրս են գալիս Եվրոյի գոտուց։ Արևմտյան լրատվամիջոցների հաղորդմամբ Պապանդրեյու այս ելույթը Կաննում մեծ քսանյակի առաջնորդները ծափահարություններով են ընդունել, միևնույն ժամանակ կոչ են արել Հունաստանին խոսքից գործի անցնել։ Մեզ համար գործն է կարևոր, հայտարարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը ընդգծելով, մենք չենք ուզում միջամտել Հունաստանի ներքին քաղաքականությանը, սակայն անհրաժեշտ է, որ այդ երկիրը որքան հնարավոր է արագ պատասխան տա մեր առաջարկին, և որ այդ պատասխանը դրական լինի։ Խաղասեղանին է դրված Եվրոյի ապագան, մեզ համար սա է ամենակարևոր խնդիրը, և ոչ թե Հունաստանի փրկությունը, իր հերթին հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահ Նիկոլա Սարկոզին։ Եվրոն Եվրոպայի սիրտն է, մենք չենք կարող հանդուրժել դրա փլուզումը, քանի որ այն կհանգեցնի Եվրոպայի փլուզմանը։
Nous ne pouvons pas accepter.
Այժմ այսքանն էինք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը կարող եք լսել ժամը 19:00-ին, մինչ այդ այցելեք մեր կայքի ազատություն.am-ի հասցեով առայժմ։